Bypassa. Euskadi Irratia.
Zoriontasunaren inguruan, ari gara gaur bypassan, Aloña, arratsaldeon berriro. Gure iztegian orduan, zoriontasunarekin zer ikusia duen zerbait sartu beharko dugu.
Hori da, gaur Danimarkara begira jarriko gara, eta askotan hitz egin izan dugu danierazko hitz batzuei buruz, baina gaur ikasiko duguna da hori. Zuk badakizu nola esaten den zoriontasuna danieraz?
Banik, ideiarik ez. Horregatik galdera dakien ari egingo diogu, Andrea Irazoki zientzialari, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Andrea, saiguzu nola esaten zaio ba, zoriontasunari?
Luke, deitzen zaio.
Luke, bale. Asko erabiltzen da Danimarkan?
Bai, Luke eta berekin harremana daukan bertzegit bat, xube, hau nitzu erabiltzen dire egunerokotasunean, hemen Danimarkan.
Eta zein testu ingurutan, ez dakit, edo zein zoriontasun motari referentzia egiteko erabiltzen da?
Bai, ala da, edo zein motako zoriontasun adierazteko erabiltzen da. Adibidez, guk zoriontzen dugun bezala, danieraz ere, zoriontasuna paraiteke txuluke erranez, ez? Ta horrek zoriona zuretzat erran nahi dut, ez da egite, esamolde agitz polite ditzen zait.
Uh-huh. Danimarka bai. Herrialde zorion txua da? Ez da egit zorion txu ote diren oroar Danimarkako herritarrak?
Ba bai, agitz. Eta izan ere, eta hau interneten bilatzen alduzu, un munduko zoriontasunaren txostenaren arabera, ingelesez World Happiness Report bilatzen alduzu, ba horren arabera, Danimarka munduko herrialde zorion txunetarikoa da, bigarrena hain zuzen ere, Finlandiaren atzetik eta Islandiaren aintzinetik.
Eta Andrea, zientzialaria zarela esan dugu agurrean, zehazki, genetikan graduatua eta biomedikuntzan doktorea, ez da?
Hoixe da, bai.
Eta zertan egiten duzu zoriontasunaren herrialdean lan?
Ba, hemen Kopenhageneko Unibertsitatean ari naiz eta minbiziari buruzko ikerketa egiten ari naiz. Zehazki, minbizia duten pertsonek euren giharretan edo muskuletan gertatzen diren aldaketa metabolikoak aztertzen ari gara.
Uh-huh. Eta zergatik erabaki zenuen atzerera joatea, zuri lanak eraman zaitu beratik, Nafarroako beratik Danimarkara?
Bueno, beratik enintzen zuzenean Danimarkara etorri, lehenbizi 18 urte nitxola Bartzelonara ikasketak egitera joan nintzen, eta, bueno, oraindik ikasketak egiten ari nintzela, Erasmusa Eskozian egin nuen, eta, bueno, esperientzia hori agitz polita ditu zitzadan, bai pertsonalki, bai profesionalki, eta naiz eta Eskoziatik Bartzelonara itzuli, doktoretza bukatzean atzerrera itzultzeko txirrindakin gelditu nintzen, ez? Eta horregatik, ba, Danimarkara joateko aukera agitz polita aurkeztu zitzadan, eta horregatik hartu nuen.
Eta, Luke zara Danimarkan?
Bai. Horatorki agitz luke naiz, agitz zorion txoa naiz. Gainera, kontuan izan da, onate tortzeko erabakia batez ere alderdi profesionala dengatik hartu nuela. Ba, lanian hainen kontent, hainen guztu egotia, ba, agitz garrantzitsua da niretzat. Eta horregatik, ba, agitz zorionekoa sentitzen naiz, egia da.
Gainera, uste dugu, koinzidentzia, itzoni miresmen bereziare badiozula, ez da?
Bai. Gainera hori, pues, nire arduradunak, ez, Luke izena du, hemen Luke makumezko izena da, eta beraz nik hitz hori egunero erraten dut, eta egunero entzuten dut. Eta, bueno, nik Luke di nire arduradunari miresmen handia dio, eta gitz bere esia, beraz Luke hitzak ez diot miresmena gutxa daukan erranaian gati, baina baita pues, nire arduradunaren izena delako, eta bai.
Eta nolakoa da zure egunerokotasuna Danimarkako unibertsitateko irakaslea ere bazarrelako, ez da? Ez dakit nola antolatzen zaren guzti hau egiten?
Ja, bueno, nik irakaslea naiz. Berez, bino normalean unibertsitatean ikerketa egiten dugunok, batzutan ere kurtso batzuk eman behar ditugu, nire kasua momentuz ez da, bino posibleki urtarriatik aintzinera bai. Bino, bueno, batez ere, pues, nik eguntik egunera pues, laborategian egiten dut lan, esperimentuak prestatzen, egiten eta gero aztertzen, gero ere bai ba, nire lankideak euren esperimentukin laguntzen ditut, eta horretaz gain ba, badira denboraldi batzuk ordenagailuan lanek gehiago egiten dutela, ba, ez dakit artikulu zientifikoak idazten edo finantziamendu eskatzen, eta bueno, pues, multitasking egiten, eta guztera bai.
Demora pixka bat badara mazu Danimarkan, bizitzeko herrialde gixera zer moduzkoa da?
Bueno, ba, urteko demoraliaren arabera. Udan adibidez bizitzeko gisa, agitza-agitza da, polita, jendia konten dago, egunak luziak dire, eta eguraldia ona da, ona, entre comillas. Nino, negua jetzen denean, ba, dena zailtzen da, ez? Nino, lere orokorki nire ustez ongi amodatu nahi zela dagoeneko, naiz eta, pues hori, hemen bakarrik bederatzi hilabete egon izana.
Beno, udazkenean sartu gara, orduan badatoz hilabete gogor horiek edo hilabete grisak, oraintxe segiro duzue?
Bueno, momentuz, ongi, bino, ja ikusten ari nahi zemen digutxira vitamina D hartu beharra hasiko naizela. Bino, bueno, bai, datozen hilabeteak agitko horrak izanen dire, batez ere iluntasunan gatik, ez? Bino, bueno, Danierak agitza espertuak dire zoriontasuna aurkitzen, neguar ere, naiz eta gogorragoa izan.
Konta iguzu, segura... Andrea, esaterako, D vitamina, suposatzen dugu D vitaminak hartzeaz gain, bai. Zer egiten duzu edo, nola mantentzen dute luke hori Danimarkan?
Ba, bira, ni aietu bezain pronto nire arduradunak lukek errantzian lehenbiziko gauza da. Eguraldia ona baldin badago eta eguzkia ateri baldin bada. Ateri zaitez kalera eta hartu 10 minutu gutxa hor kalian egoteko eta vitamina D naturala hartzen. Eta hori agitz argi dago, neguan eguzkia egiten duenean, Danimarkar guztia kalian daude, pues hori trago bat hartzen edo pasitzen edo edozen gauza egiten, pues hori eguzkiak emateko eta vitamina den natural hori hartzeko.
Uh-huh. Agian bizimodu bat bestarekin alderatuta, ez da, hori da desberdintasun nagusiena?
Nire ustez bai, ez, eske iluntasunak handitze egiten du. Azkenean Euskal Herrian orokorki eguraldi txarra dugu, ez? Bino, egunak ez dira hainen ilunak, neguan, eta kanpora ateratzeko posibilitate gehiago ditugu, ez? Ta mendira joateko, lagunekin egoteko, familikukin kanpoan zerbait hartzen. Hemen hori zailagoa da, eta nik uste dut horrek impactu handia duela nortasunean eta beraz ere bizi moduan. Beraz, bai, nire ustez agiz desberdina gara, bai.
Eta hizkuntzari dagokionez, liuke hitza zer den argi geratu zaigu badakizula eta oso barreratuta duzula, baina gainerakoan?
Hizkuntza orokorki, bueno, bueno, ez ditu klaseik hartu, bino poliki hitzak ikasten ari naiz, eta, bueno, lankideek hauniz laguntzen didate, ia denak danierak dire, eta pazientzia handiak, bueno, poliki zerbait ikasten ari naiz, bai.
Uh-huh. Ingelesez egiten duzu lan, ala daniera asko erabiltzen da herrialdean?
Errealdean orokorki, bilek ingelesa eta daniera, zeske, ni, bueno, Kopenhagen bizi naiz, eta Kopenhagen agitz hiri internazionala da, beraz, bilek entzuten dire momentu, no? Nire kasu bere ezian, nire lankide guzik erran bezala danierak dire, eta horren artin gehienetan daniera zaritzen dire, bino, atzerritar bat dagoen momentuan zuzenean ingelesa pasatzen dire, baita euren artin ere, beraz, lanian eta baita egunerokotasunean ere bai, ingeles ezaritzena, ez da, eta daniera ez sola azpia, ez da arazo bat.
Amaitzeko, Andrea, Danimarkara joateko aukera izango bagenu, nora eramango gintuzkezu?
Ba, Kopenhagen, Kristiania auzora, eta Tivoli parkea ikusteraz, bueno, dudarik gabe, eta Kopenhagenetik kanpo Bakken parkia, eta Roskilde dela bertze eri bat, dago bikingo itxasontzien museora ziurrenik.
Ba, Andrea Irazoki, Danimarkan biziden zientzialaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik eta Danimarkari buruz pixka bat gehiago kontatzeagatik.
Mila esker zuei, arratsaldean pasa.
Accaparé par raison, l'information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur, et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre. Crache tes poumons, fais tomber la fièvre. Mon cœur, si je suis déjà fatiguée par les coups qui te détraquent, pas une fois.